That's a knisp sakram and armai jarbo. As once you get that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night session.
U meta nara din il-mħabba ħnajdu hekk u din l-enerġija kollha tan-nisfrimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dan rispett.
Din varjetà hija importanti ħafna. Tikolok il-varjetà għat-turisti li hawn waħad ħajħelha. Meta tagħmel l-istess ħaġa kulħadd, noħs in-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful career, kollha dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself. I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, gloriużi. Kollu maħniex bil-qeda unek qegħdin nitkellmu fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħar salura lejn l-era ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Campus FM 103.7 il-programm għalfejn il-lejla miħaj Colin Fitz il-lum sen kompli l-intervista tiegħi ma Alfi Fabri li ilu minn 70 involut fi xena tal-mużika lokali, partikolarment bħala DJ, prezentatur radio wkoll naturalment, però f'din is-sensiela nifokaw fuq id-divertiment ta' bil-lejl f'pajjiżna li żviluppi li seħħew fis-sin 70 u 90. U l-ġimgħa l-oħra bdejna tkellimna dwar il-bidu tal-karriera ta' Alfi, beda jaħdem fuq stazzjon tar-radju internazzjonali Malti Libjan f'pajjiżna u beda wkoll bħala DJ iddoq f'bosta posti differenti u dak il-ewwel xogħol tiegħu mill-ewwel hux veru Alfi. Inti bdejt bħala DJ.
Iva, jena.
L-ewwel xogħol tiegħek.
Ta' 15 ġo kont tlaqt l-iskola, ġirien meta kont form 5, diġà kont kważi deċidejt x'nagħmel. Jena pereżempju, qatt ma kont tajjeb fi żmien semmejta f'interviste oħra di, qatt ma kont tajjeb fil-qasam tal-matematika, jien kont kien jogħġbuni l-lingwi, anki jiġri l-lingwa nisallhom, jiġri illum easy aktar titallim
ma n-numri jena naħseb biex ħaġa tkun fik dik għaxan qasin n-numri milli xtajt
jena kważi kont ġibt il-permess peress li kont ukoll prefect kont daqsxej ribellus l-iskola jen anki lele fil-ħin tal-matematik kont nħroċ il-barra jen imma konna ħafna drabi kulħadd kien jaf li rrid insir kont nikteb il-mużika fuq il-bank tal-iskola kont diġa kważi jena kont immur id-dar kif nispeċja l-iskola immur id-dar u nagħmel programm id-dar. Kuljum!
Pero kieġviri, nistabilixxu il-basket jew il-kaxxa ta' diski tiegħek li kont tieħu bejn is-78 u l-early 80s ta' del periodu li tkellimna dwar il-ġimgħa l-oħra, kont tieħu għażla varjata ta' diski għaliex ħaj jitolbuk diski differenti u il-requests kienu importanti ħafna naħseb fil-parties li kont iddoq fihom dak iż-żmien u fil-clubs.
Jiena kif għatlek.
Jew diskos kont tiseħulhom.
L-aktar ħaġa li niftakar huwa inti meta kont tmur iddoq normalment min kien jagħmel il-mobile kien ikollu d-diski tiegħu.
Ukoll, alright.
U ftakar qabel il-kollox kien jien.
Tal-apparat qed tgħid jiġifieri jiġi bid-diski.
Il-mobile aħna ma konniex DJ Izraeli, ġieli jekk konna d-diski tagħna, ġieli konna naħdu xi ħaġa, imma aktar konna inqasmuhom biex ngħidu daw ġodda, x'in kien ikolli diski ġodda. Imma d-diski li ddoq fin-night li kont iddoq fil-postijiet tad-discos kienu jkunu ammont ta' diski simili ta' minn ġimgħa l-ġimgħa, għax inti kien anke l-mużika slow, kont tiddoq dawk it-tnejn tlieta.
Lejl aħħar hux veru.
Mhux bil-forsa l-aħħar, ġieli fin-nofs, eh?
Ġieli fin-nofs, ġieli ħadd ma kien speċi jgħidu xu kienu mdorrin in-nies li jkun hemm beats differenti tul is-serata.
Peress li daw id-diskors tak minn kienu aktar għat-teenagers. Għax it-teenagers kienu jmorru daw takmieni ħafna, in-nies ta' ċertu ta' kienu aktar imdorrija ifimni dak iż-żmien. Il-norma kienet li isu meta tala 20 inti mbagħad taqba' titfajla u tibda. U ma
taqbax ħruġ mhux daqshekk importanti.
Qed ngħidu dawk iż-żminijiet għax ma
tibda. Jimmaturaw aktar malaj.
Le ma isek tkun għadek żgħir. U inti kellek l-opportunità sakal dawk kienu affarijiet ġodda, inti meta Attakar il-ġerazzjoni ta' qabel ma kellhomx dawn l-opportunitajiet, aħna kellna diġà l-opportunità li kważi immorru f'diskoteka fil-bidu tal-80s, dejna naraw l-ewwel dwal tipo ta' laser, qabel kienu differenti, qabel kienu night clubs. In-night clubs kienu bħal Whisper, l-Lum ta' Marija,
kienu żom cabaret clubs,
kien hemm lej ir-Rabat, kien hemm lej ir-Rabat, kien hemm anke l-Belt, innaħa pereżempju ngħidha lajn ta' South Street. Innaħa ta' l-Union Press
l-antika
Workers Union hemmhekk hemm kien minn li kważi postijiet ta' divertiment.
Smur toħu drink,
kien ikun hemm live music, DJs kienet anke speċi ta'
night club propja.
Anke lej Hastings, lej Hastings kien magħruf għall-maħbubin tmur fuq il-bank fin-namra f'nofien. U kien hemm dawn il-postijiet ngħidulhom kożi ta' li kienu daqsxejn mhux norma, speċi jekk tmur dawk in-naħat inti m'intix.
Però di interessanti, Alfie, ġvili, teenagers imorru l-parties fej kontu u intom bħala bil-mobile disco u ek, sawa. Meta tala 20-21 jisek taqbat ma arus jew arusa u tibda jisek tizzewġ żgħir, n-nies kienu jizzewġu żgħar u jisom jibdew il-ħajja tal-familja minn 23-24 il-maġġoranza.
Dak iż-żmien kienet il-maġġoranza kienet isek li kif taqbes l-20 tibda taħseb
serjetà u l-ħruġ ma jaqbax daqs. Għax il-ġenerazzjoni tiegħi tan-90s konna diġà peress li bdejna nmorru l-università u dal-affarijiet, iż-żwieġ bdejna nipostponuh lejn tmiemis.
Id-design hemmhekk dak iż-żmien
jiena simili għallum.
Jiena dak iż-żmien konna nagħmel ħafna programmi taż-żgħażu u dawn l-affarijiet niftakarhom rajt il-bidla. Meta inti għad li fis-snin 80, jien fin-1983 kon diġà ngħix arrasi.
Skandlu naħseb kien.
Imma ftakar jien mill-Belt. So fin-1980 jien bdejt iddoq Paċeville. Immaġina missieri u ommi jien qatt għandi qatt neqqas kważi ħanalaqt 18 sena u qed indoq kuljum Paċeville u qed nirritorna lura fis-satej.
Mhux hekk dak iż-żmien.
Dak iż-żmien kienet diffiċli. Immaġina nagħmel ġurnata ta' djajt siegħa.
Missa ta' jitmur fit-tlieta.
Nsib il-missier jistennini darba mill-lieli ta'. Imma, Matteo, dak kienet, meta fin-1982-83 mort noqogħdu, morna noqogħdu erba' teħbieb ġoflet kombinazzjoni gwarda manġa, jiġifieri.
Viċin
ix-xandir. Gwarda manġa ħukan Flair Street tiġi.
Kombinazzjoni viċin fejn kont noqgħod jien.
Anke meta bdejt l-ewwel darba bħala Radju Malta.
Charles Abela Mizzi kien joqgħod fuq Flair Street
u kompiva. U anke Joe Kutajjer
rappreżentant.
U anke l-grupp Miraġ kienu jirreħelsjaw f'dik it-triq.
U jekk min isejjer żball il-Pusse kellu konnessjoni ma' dik. Jista' jkun
dawk in-naħa.
Il-familja tal-Pusse.
Gwarda manġa anke reġina kellha staqsa.
Reġina.
Morna erba minn nies, emmek, illi għadna niftakar konna Kevin Dublé, li kien artista għandu ħuħ, kellu ħuħ illu madux maħna u kol kien il-percussion, il-Niki Dublé.
Użgu.
Iġbri, da kellu ħuħ, Kevin, konna nqogħdu ħna, Kevin, konna noqogħdu Mikil Galja li huwa il-kartunist.
Il-kartunist.
Eżatt. Kien hemm wieħed ukoll Alex li kien doq mal-Stratcast.
Ma kienx ħaġa normal li titlaq mid-dar qabel tiżewġ.
Bis-sib norganizzaw ikliet u kienu jiġu nies qed ngħidlek minn Pitre, il-pittur, artisti.
Kont tiġbri komjun tal-artisti tista' tgħid.
Professur Lino Brigulio dak iż-żmien kulħadd norganizzaw hemm.
Ma naħseb kont grupp żgħar ta' nies daqsxejn avantgard għax il-maġġoranza kienu għadhom konservattivi ħafna.
Omba bdiet tiġi aċċettata.
Iva, eventwalment, iva, żgur. Imma alright, qed iddoq l-aktar żewġ diski jew tliet diski li tiftakar li kont iddoq f'dak il-perjodu, fil-bidu ta' snin 80, il-bidu tal-karriera tiegħek fil-parties.
Ara, fiż-żmien dak iż-żmien kien popolari immens Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, baqa tal-żmien. Tispikka kellek il-Bee Gees, illi baqgħu popolari kemm bil-Saturday Night Fever u l-mużika tagħhom.
U Don't Stop Till You Get Enough minn Off The Wall.
Iżbiva, dak l-album kbir ta' Quincy Jones. Għax, emmek
bidel. Qabel il-famous Thriller.
Dik kienet il-bidla ta' Michael Jackson wara Jackson 5, album Post Disco. Dak iżmin kulħadd qalb disco. Bil-beat, kulħadd, kul minn kien jirrikordja.
Paul
McCartney jirrikordja kam minn kap disco. Imma x'kienet l-era, għalhekk id-disco importanti. Id-disco kien kontinwazzjoni tal-era. Tal-mużika flower power.
Iva, iva.
Għax il-mużika flower.
Kien ħafna iżu ottimizmu fil-mużika disco. Anka Queen ħarġu album disco. Eżatt, eżatt.
Another one by the dust, għal-famuża, ġifieri.
Ġifieri qed tgħid Michael Jackson, Bee Gees, spokenu popolari fost il-matin. Però xorta konti titfogħi waħda rock and roll jew hekk, DJs online hekk għalhom.
Dak iż-żmien kien popolari ħafna ir-rock new wave u mbagħad ftit wara New Romantics, jiġifieri niftakar ma' snin kellek il-Human League.
Don't you want to be baby away?
Dik qed tfakkarni meta fetaħ semmejtlek l-Stones 81 fi żmien meta ħarġet Under Pressure il-Queen u David Bowie. Daw kienu, daw kolla siltiet numru wieħed idnaħlek. Sakar qabel kien ikun hemm qabel iċ-charts, inti aħna konna nsibu l-magazines, kienu jaslu nhar ta' sebta u tmur tixtrihom. Issa kerbaħlu għamil żmien żommhom jien.
Tipo smash hits u dawn l-affarijiet.
Dawk il-magazines dawk uħud minnhom ħarġu wara. Qabel kien hemm id-discos 45 kienu joħorġu fis-70s. Kienu bil-lirika.
Okay,
Qatt għandi minnhom illum u jqumu mitlu deb fl-aqwa żmien ta' fi żmien Mark Bowen, daw ftakar il-glam hemm ħafna l-era tad-discos.
U mhux intom biss bħala DJs kontu tixtru daw il-magazines, kienet xi ħadan komuni kien hobby normali għaż-żgħażagħ li jixtru daw il-magazines u jsegwu l-artisti u hekk.
Jien għatlek il-mużika kienet sagra, bħalma għandek in-nies li jkunu fissati fuq tim tal-futbol jew fuq tim. Il-mużika kienet hekk. Il-mużika kienet.
L-artisti.
Il-mużika inti anki jekk toffendi lu kantant, ġieli anki ġlieda.
Ux, iva, kien hemm dak il-kompetizzjoni.
Ftakar li kien hawn dawk li nagħmluhom it-Teddy Boys li kienu l-ġenerazzjoni it-tfal tan-nies li ħobbu rock and roll.
Rock and roll, revival.
Elvis, eċetera. Kienu jkollha jżommu
il-noklu,
kienu jilbsu kollha stil, għax imbagħad fl-80s kien hawn isu inju. Ta' daw il-Teddy
il-Revival, Shaken Stevens, il-Rockabilly, Eve.
Imma ftakar il-dik li era kien hawn il-mods li jilhom ġej mis-70s u mis-60s ta' żmien il-Who, ta' żmien
il-Beatles.
Anki fi żmien il-Beatles kien hemm il-mods.
U rockers.
U rock. L-avversa il-ġveri kollok avversarji bejnietom, kif it takes two to tango.
Eżad, hemm film famus Ingliż Quadrofenia li jesplora dik l-era.
Għalhekk illum għandna daqsxejn monopolju, lu isna kollox nippretendu li kollox l-istess.
Stess, iva, iva. Mentri fl-early 80s kien hemm l-ska, kien hemm il-rock qawwi, kien hemm il-rock soft, kien hemm disco, kien hemm il-new wave, kien hemm l-irġiel jilbsu l-makeup, kien hemm l-irġiel xalhom twil minn xaru qasir.
Il-maġija ta' dik il-ġenerazzjoni tal-bidu ta' snin 80 illi fis-snin 70 ma rnexxilhom x'jagħmluha. Għamluha l-artisti, pero il-ġenerazzjoni tal-aħħar ta' snin 80, 70 u fil-bidu ta' snin 80, għal-num nibdan it-fiskal.
Ivi, f'l-ekin periodu, fil-fat minn, jina dejjem ekin is, li minn jgħallek, jina nħob l-80s, għax hemm differenza bej l-80s ta' tmim snin 80 u l-80s tal-bidu ta' snin 80, għax il-bidu ta' snin 80 isu għadu aktar viċin tal-late 70s, nara ħien, dak il-periodu.
In-1979, hija sena importanti.
Ħafna.
Għalina l-Maltin ftakar l-ewwel darba wara l-indipendenza, wara il-31 ta'
Marzu 1979.
Illi dak iż-żmien għall-ewwel darba Malta ġiet għall-ewwel darba pajjiżna tagħna il-Maltin. Ftakar li dak iż-żmien kien hawn il-Forzi Ingliżi u ma kontx tajt mur il-Marsa.
Iġvira, l-avolja konna independenti, xorta kien hemm elementi qawwija tal-barranin.
Ma stajt organizz attività ħalfar, ma stajt organizz taqali, ma stajt mhux ambre, daw kienu kollha, ma stajt mhux St. Andrews. By 1979, ma stajx tmur tinjeh, għalhekk imbagħad f'daqqa waħda, kif daw ġew f'idejna l-Maltin ħadu l-opportunità, tinjeh pereżempju jien niftakar mort għadhom jiltaqgħu l-Ingliżi, jiġifieri, u nsibt jaħdmu wieħed niftakru wieħed Andrew u wieħed jismu Joe kien jaħdem mal-lena Malta, narhom ġo ħadd hemm qegħdin jobor xotrahom, għalu lew ħaġejn il-gruppi doqgħu. U niftakar l-ewwel grupp, jalla kienx kien bitri jew xi ħaġa hekk jiġifieri kien il-grupp ta' Gino Mikallefli.
Għax tieni hemm storja sħiħa ta' teatru u gruppi do.
Jiġifieri
kien hemm ċertu element ta' isu ottimizmu ta' affarijiet ġodda.
Immens, anzi għalhekk u d-dinja dak iż-żmien ukoll kienet għadda jaftakar isu kienet qed tibda l-fażi li tintemm il-Cold War. Illi kien hemm għaddejja l-gwerra bidda li mbagħad spiċċat fl-aħħar ta' snin 80. Imma l-bidu tagħha kien hemm ukoll affarijiet speċ li kienu effett fuq id-dinja. Waħda kienet
ir-rivoluzzjoni fl-Iran naħseb li
apparti dik, imma apparti dik li dik influenza tlet persuni ħansemilek, l-attentat fuq il-Papa Ġwan Pawlu. L-attentat fuq il-President
Reagan.
Eżatt. U l-qtil
ta' John Lennon.
Dawk it-tlieta
1980 kollu fl-istess żmien.
U kienu inkredibbli ġifieri.
U affettwaw anke kulturalment u l-qasam tal-mużika.
Ma kien il-9/11 ta' dak iż-żmien.
Issa
kien hemm affarijiet oħra, jiġifieri, imma dawk iż-żmien, dawn ftakar li qed isem il-President tal-Amerika, il-Papa u John Lennon, issa għandek il-President tal-mużika. Għadġol Lennin kien l-aktar bnidem b'saħħtu.
Fil-qasam tal-mużika,
le, bħala messaġġ.
Ikona mużikali.
McCartney wkoll kien fuq tiegħu, imma daqskemm kien John Lennin, tantu hekk li John Lennin ħalla.
Għadu sal-lum li rbombja telf tiegħu, telfa tiegħu.
U dak li riet kważi ġi, jiġifieri il-fatt li niġġieldu għall-paċi li nkunu aktar tolleranti. F'affarijiet.
Ħan saqsilek di mela, għax punt interessanti ħafna. Il-Maltin intu sħabek, meta qomtu fil-ħodu smajtu qatlu l-John Lennon, x'kienet ir-reazzjoni hawn Malta fost minn kien iħobb il-mużika li kien hawn eluf u eluf iż-żgħażagħ u hekk.
Ara, jien
irrid. Kien hawn luttu kbir, eh?
Irrid ngħidlek, iva, qed ngħidlek, isu miet xi ħadd Aziz, isu miet jien naf.
Hook jew.
Aktar minn hekk, isu miet jien naf ikona tal- politika Maltija, xi ħadd illi huwa dinji.
Kienu jieħduha bis-serjetà ġifieri.
Mara jiena qed niftakar. Kemm meta kienu għax kienu kważi ġraw fl-istess minijiet dawn. Għalhekk semmejthomlok, jiġifieri immaġina inti qatt diħreġ minn ċinema jien sparaw lir-Reagan. U mbagħad terġa' toħroġ laq ftit wara għadhom kien sparaw il-Papa. Għatlu
l-ġonel. Pero kien żmien ukoll tal-Brigata Rossa niftakar jien, ħafna terrorizmu, il-Palestinjani jipprotestaw kontra s-sitwazzjoni tagħhom allura.
Għadni niftakar, għas semmejt li di, meta mit John Lennon, ħafna nies ħarġu marru jiġallu x-xemat jagħmlu
Malta.
Ejva. Mhux Malta biss imma
Malta. Eżatt għall-Malta tnajt.
Malta jagħmluha jiena naf min marru fiċ-ċimiterju, waħħal li tratti, marru hemm, għadu jduqqu l-kitarri u jduqqu.
Għamluha Malta wkoll din
ġifieri. Aħna ftakar aħna il-nukleju ta' żgħażagħ tagħna li mbagħad għamilna il-YMCA tinje, eċetera. Aħna ma konniex għena k'niltaqgħu ġo ċentru u daqshekk, aħna konna niġru minn postijiet għall-oħra. U konna nkunu Malta għawdex u meta morru hemmhekk għajt jekk l-awċin jiġru għaw, jew aħna morru għand l-awċin. U konna morru fej jirreħersew il-kantanti, fej jiduqqu kantanti, konna morru pereżempju ġo ċimiterju. Jien naf nagħmlu kommemorazzjoni għall-kantanti anke għall-ħbib tagħna li ġirmietu pereżempju nsemmi inċident li kien sar dak iż-żmien konna wieħed kombinazzjoni konna ngħidulu l-Lenin.
Il-Lenin.
Il-laqam tiegħu kien il-Lenin, x'kell minnu ċċali bħal tiegħu kien tifel, kien persuna karattru, kien miżżajt ġifieri qas kellu 20 xi ħaġa hekk, kellu bniedem li kważi tant kien qalbu tajba, kważi kan kien twajjeb li titħallsu biex ikellmek. Dak it-tip. U għadna niftakar li kien Martinje jara l-konsert dikina li kienu ġew in-Nazaret.
Okay.
Waqgħet int u miet. U tnejna minn tnejn u tlieta minn ilu l-funeral. Tista' timmaġina dak u kombinazzjoni kien jismu Lenin. U xi tliet ijiem qabel konna tliet persuni fuq is-spuntana u kien magħna. U għet jajdinna. Iva, ftit qabel waqda il-ġimgħa jew il-ħamis, konna fuq il-funtana u kien magħna, xu kien mill-belda minnu l-Lenin. U dakinhar ara daqxej, għalinna minn imut l-ewwel. Tkellimna kien għax John Lennon dejjem kien jitkellem fuq jekk il-ħajja ta' wara.
Il-ħajja ta' wara l-mewt.
Eżatt. U da għalinna minn imut l-ewwel jiġi jkellimkom, jew wara kellu jitlef ħajtu.
Jiġifieri kontu tieħdu bis-serjetà l-lirika li kontu taqraw forsi l-filosofiji ta' John Lennon u ta' dawn l-artisti li kien hemm jinnaf Patti Smith u kien hemm ħafna il-Pink Floyd kellhom ċertu mużika li kienet tesplora ċertu elementi u filosofiji.
Irridu ngħidu li fossi l-mużiċisti minn dejjem. Dawn li koni kbar, iġbir semmejt li l-Floyd, mbagħad id-Deep Purple, Led Zeppelin,
Bowie kellu effett.
Daw, kol, jinsemmi l-Philip Pace. Philip Pace u dak li kellu anki, apart il-Kindi ġe, kien iduq it-Guglio, kellu l-Helter Skelter Disco, u kien il-bniedem u kol li il-moħ wara Tinje, wara l-Assoċjazzjoni Sportiva Tinje,
Kienu morru l-band
zemmek. Iva, ma kien għamel Rokadja, kienet invenzjoni tijaw. U Filip kien u kol bniedem anki li kien ixandar, ma ta' konna namlu għam il-nazmin fin 1981, konna nxandru mis-għallija fuq Radio M1. Kien hemm anki l-Mallija nvolu, Toni Cilja, li kien wieħed mill-ewwel li kellu.
Jiġri kien hemm stazzjon tal-mużika Malti, xandar mis-għallija l-Malta.
Ara, wara. Dik l-era kienet era anki politikament. Imma però kollox jismu kollox anki per eżempju dak iż-żmien il-Partit Nazzjonista kien ġandar mill-Italja.
Ija, ma dak kellu Partit Studio Master jew
dak hemm mir-Rakuża jien kont inxandar ftit wara dak iż-żmien minn Modika, Radio M1,
One of the three. Kien stazzjon mużikali?
Le, kien stazzjon Taljan, sqalli. Però kien hemm Radio Mediterraneo li kien ixandar minn Modika. Albert Galdes għamel żmien ukoll iwassal xi programm minn hemm. Jien kont imul l-istudio tagħhom.
Għaliex ħassejtukom li x-xandir lokali ma kienx qed jagħtikom spazju?
Fin 1980 jien 81 applikajt il-wireless and telegraphy ta' dak iż-żmien biex nagħmel stazzjon privat. U r-risposta dak iż-żmien kienet mhijiex policy tal-gvern.
Minix policy, ja.
Pero, umbaħt, xie desa snin wara, dik l-applikazzjoni batwili, għax umbaħt imbidlet il-liġi biex n-applika.
91,
ne, zata xie. Għalek li għemna, ma jibdewx wahedom, tittibdijom. Tittibda n-nar minn qabel.
Imma, għamur l-ura 1980, 79, 80, 81, eżat. Iġveri, għaparti daw l-elementi dal-affajt politiċi gbar li ġraw, u John Lennon, aħbar kbira li n-għatel John Lennon, anka mużikalment, ġew ħafna stili ta' mużika flimkien. Beda bdiet l-mużika elettronika popolari bdiet sa dak iż-żmien.
Beda l-MTV.
Beda l-MTV fl-Amerika għamel effett fuq Malta wkoll.
Bil-fors, mill-ewwel inti ftakar li aħna Malta
l-MTV. Għax bdew il-videos.
Ma kien hemm xejn, x'aħna issa l-istess videos juru l-MTV konna narawhom fuq.
It-Taljan.
Dak iż-żmien bdew ukoll l-istazzjonijiet privati Taljan, iftakar. Illi sa 78, 79 kienet għadha.
Stazzjon statali biss fl-Italja?
Le, kien hemm stazzjoni imma kienu għadhom pirati. Berlusconi ftakar li Malta fin-1970, għax għandu x'jaqsam anke mar-radju, fin-1975-76 Malta kellna TV Malta. Li kien tradizzjoni li kien wieħed mill-ewwel li jagħmel l-ewwel community stations. Ftakar l-Italja.
Kien xandar minn Malta għall-Taljani.
Immu beda xandar minna u biex hu jilħaq ħala terrestrial. Imma però kien diġà beda stazzjonijiet ġo, per eżempju, blok okta flettijiet kbar, allura dak li jilħu mijiet. Kienu kienu ħarkaj bir-radio.
Teknikament kontra liġi. Ma kienu pirates radios u televisions.
Pero fl-axħar ta' snin sabajn, mbagħad daw bdew u mbagħad affettwaw lilna u aħna kważi konna diġà kellna xi ħaġa bħala, peress li aħna konna żgħar. Però l-aki illi kif aħna bdejna, aħna Malta fuq radio konna naqbdu radio DJ, konna naqbdu daw l-istazzjon Capital Radio.
Anke Ingliżi?
L-Ingliżi aħna fuq il-medium wave fis-70s konna naqbdu Radio Luxembourg. Kien l-unika stazzjoni jiena fi żmien meta beda Radio Malta konna insegwu Radio Luxembourg, konna nkunu nafu l-aqwa stazzjonijiet kienu xandru DJs dak iż-żmien tajbin ħafna.
U da Radio Luxembourg kien DJs Ingliżi.
Dak stazzjon pirata Ingliż ix għandar mill-Lussemburgu mill-Lebħra.
Iva,
storja twila.
U imma kien ikollu l-aqwa diski tal-moment.
L-aqwa DJs.
Eħe, u l-aktar diski speċi moderni li forsi l-istazzjon BBC ma kienx do.
Le għax l-istazzjon peress li kien għadu daqsxej għadu immexxi mill-istat, stakal li meta beda l-punk. Il-punk kien ċensurat.
Iżgu, eħe.
Però dir-revoluzzjoni ta' daw id-DJs bdiet imbagħad ir-radios, ba' dak iż-żminijiet li qed insemmi, dawn ir-radios pirati ingħataw il-liċenzja. U beda Capital Radio illum u għadu wieħed mill-aqwa huwa l-aktar stazzjon anke ma' ġenerazzjoni żgħażuha.
Daw kollha kienu insomma ġifieri għal min kien iħobb il-mużika u kien hawn ħafna kif stabbilixxejna kienu effett kbir fuq il-żgħażagħ Maltin.
La tinsemmu dal-punt, insemmu persuna Malti illi għandna kellna l-pjaċir anzi kellna l-unur illi dan kien Rej
Mifsud
Bonici. Rej infakru illi fis-70 dak iż-żmien kien l-aktar ġurnalista li kien influenti fuq l-artisti famużi minn Paul McCartney, minn Mick Jagger.
Kienu jistaqsu għalih biex jintervistom.
U kien il-number one.
U data laq minn Malta, jiviva darba kien anime u Albert Galdes u ġabli ritratti tiegħu ma daw l-artisti ta' snin 87 u ġabli għajnejja wara widnejja, ġifieri manna magħhom u jiviva. Data laq minn Malta u għamel ħajja għamel ħajja ta' ġurnalist.
U da Rej Bonici, Rej Mifsud Bonici, taftakar, illi dak iż-żmien meta sirt nafu jien, kienet jina jibatilna diski. Kien iġib li diski nini tolbu jġibom li miegħu.
Zgur għax kun żamejtu kuntatt miegħu għidhom, kollu klikka.
Eżempju l-Human League, kien iġib li diski tiegħu għax hu kien ikollu ħafna daw samples. Qabel konna nirċievu daw samples aħna, dak iż-żmien li
hemm
jibbatulek, ta' kien għar għandi diski.
White labels,
Ma għagġi li għaskin ikunu najdu l-ok il-promotional copy. Pero jien, peress li nkont nġborom, għandi ħafna minnom li ħut minnom saru suċessi, għadni niftakar Sheila Easton, għadda tibda, il-YouTube.
Wow, il-bidonet tal-YouTube. Għalfe, wasanna biex naħn u kol dal-din program, ħajkonna namlu edizjon episodju iħor u namlu tlita b'kollox ta' intervisti miegħek Alfie Fabri dwar l-istorja tal-izvilupp tal-qasam tad-divertiment ta' bil-lejl. Fukat ħafna fuq il-qasam tal-mużika f'pajjiżna snin 70 u design. Ħafna inti miniera ta' informazzjoni għalfi eċta, però u osservajtu għadek sal-lum għandek ħafna kollezzjoni kbira xi darba nistennew jew xi sensiela televiżiva jew xi ktieb, xi volum, xi ħaġa għaliex anke fuq is-social media tiegħek dejjem ittella ritratti cuttings minn magazines ta' xi 20-30 sen ilu, siltiet minn Malta Sajf u ma nafx ġifieri bidna jnejna uħra bidnejna bl-affarijiet li żammejt fil-kollezzjoni tiegħek.
Irrid ngħid jiena għax alright, jiġifieri jien forsi ġbartom u żammejthom. Però li kieku ma kinux numru ta' nies, rrid insemmi nies bħal muha Tony Sant, nies bħal muha Noel Danastas, nies bħal muha Michael Buġejja. Jiġifieri Mario Arasha, insemmi.
Għandu għala Mangot jagħmel xi xogħol ukoll.
Ara daw għandi kemm tqajt miegħu. Jiġifieri huma ħafna nies. Jiena minix bnidem naħdem wahdi, għanzi jena niddeja, jena anki jek noħroġ bedeja, ma jfissix għax xissajjen irt namelajjen, jena jek noħroġ bedeja u tamelajjen, najdak
pro. Iva, iva, nina għadu fl-imkien nżommu, et nifu pjaċeni li jena għadid il-kontribuzzjoni zaħira permessa dal-program, illi naħseb nista naqdu jigsaw puzzle tal-entertainment Malti kollu.
Kolla l-koll.
Minn zmin ixħale għas-strada stretta għal-dances u l-bands, għal-discos.
Kollin, għara, jekk aħna naħdmu l-koll fl-imkien, rizultat għawdi minnu kolħat. U jena dak li qed inħares, jiġifieri minn kell l-epidemija u waqaf id-divertiment u sofrejna, biss qed inħares l-qudiem għandi entużjażmu illi nistgħu nirriġeneraw. L-istess ħaġa li għamilna qabel, l-istorja t-repet ruħa, jien nemmen fiha.
Iva, iva, u għandna ħafna talent u għakkandu jkun. Għalfi Fabri nkompli nitkellmu miegħek il-ġimgħa d-dieħla waqt għalfejn il-lejla fuq Campus FM. Bong diggi diggi bong diggi bong.